Jeg fikk innkalling til neste ukes årsmøte på papir i posten, og jeg snakket med søsteren min som kontaktet forretningsfører for å få den digitalt. Da fikk hun vite at den ville bli sendt på e-post klokken 18.00 fredag på minuttet 9 dager før årsmøtestart. Vedtektene krever minst 8 dagers varsel, maksimalt 20 dager. Det kan synes som om styret prøver å begrense seksjonseiernes tid til å forberede seg til møte. Jeg er ikke overrasket, og jeg vil snakke om slutten på søksmålet de sendte, og hva jeg har lært. Hvordan styret rettferdiggjør å holde papirene til siste frist, klarer jeg ikke å forstå. Men må spørre hva slags holdning viser det til demokratiet, og hvorfor lar vi dem slippe unna med det? Jeg mottok foran årsmøte 2021, 2022 og 2023 varsler om søksmål for æreskrenkelse fra Tokeråsen boligsameie. Alle var fra ulike advokater. Den siste advokaten var fra Lund & Co, og det var ingen ringere enn leder i den norske advokatforeningen, Jon Wesselås. Stevningen ble sendt i desember denne gang, slik at saksøkere har et håp om å få et resultat de kan bruke politisk før årsmøtet. Det kom fra styreleder og nestleder i Tokeråsen, og at søksmål og trusler skjer over hodet er jo talende på hvor alvorlig konflikten i garasjehuset har blitt. De ønsker å begrave historien og alt de har gjort, slik at seksjonseier ikke forstår problemene med samspillavtalen, som 3 styreledere signerte i 2018 med selvmordprosjekt. Ikke for at styreleder ikke ble advart. Allerede dagen før fellesmøtet på rommet scene 23. oktober 2018 fikk de e-post som advarte mot beslutningene på innkallingen. Dette bar alle tegn på å være et kuppforsøk mot seksjonseiere. Full av med feller for en fersk styreleder, og jeg ønsket å advare min nabo. Nå feilet tilsynelatende kuppet på rommet scene. Flertallet, slik regler for votering er, avviste premissene som åpnet for samspillavtalen. Flertallet som sa nei på rommet scene var mitt eget sameie Tokeråsen og Tokerudtoppen. Entrepriseavtalen med Selvåg prosjekt har aldri vært gyldig siden. Hva som er klart er likevel at den ikke blir avsluttet slik avtalteksten forutsetter, og det kan være at styremedlemmer i noe styrelederen kaller interim garasjestyre for garasjesameie har overtrådt sitt mandat. Problemet med målbildet er at et fjerde forretningsmessig drevet garasjesameie på Tokerudberget henter sine penger fra seksjonseiere, som kun indirekte får noe å si. Faren for demokratisk underskudd er overhengende, og garasjesameie ender med å bli ei melkeku for advokater. Og det er nettopp tegn i den sparsommelige kommunikasjonen som vitner om at det var hva som skjer. Advokatene gikk ring rundt styrene da de årene 2019 og 2020 begynte å betale honorar fra garasjehusets felles drift- og vedlikeholdskonto. Men dette er altså kommunikasjon der vanlige beboere ikke har innsyn. Og jeg bestemmer meg for å skrive en blogg for å informere og advare mot hva som er i ferd med å skje. Stemningen til Oslo tingrett som landet i postkassen var på hele 468 sider. Husk det tallet, 468 sider. Mens jeg forsøkte å få kontakt med min travle advokat i retten, googler jeg den nye advokaten Jon Wesselås på internett. Jeg oppdager at han ikke bare er leder i advokatforeningen. Dette er en mann kjent for å være blant landets fremste innen ytringsfrihet. Han har i en lengre periode jobbet i den juridiske avdelingen til NRK, og har også regnet for å være Norges ledende på medierett. Jeg kan slå fast at Jon Wesselås har en mye bedre CV enn forgjengerne i advokatfirma Danielsen. I løpet av 2022 mister advokatene i advokatfirma Danielsen sine advokatbevilgninger. Jon Nessel Aas tar derfor over i desember 2022. Per Danielsen beryktet for å fremme grunnløse søksmål. Han kjent for å skrive fakturer med gaffel og påføre troskyldige klienter store utgifter når han lurer dem til å tro at de har en god sak og går i retten med dem. Og hvis de ikke betaler det skyhøye honoraret han presenterer dem når alt tapt, har han ved anledning også endt med å saksøke egne klienter. De mister sine advokatbevilgninger for uprofesjonell oppførsel i andre saker, men det hindrer altså ikke advokat Jon Wessel Aas fra overta og videreføre ærekrenkelsesaken. Dermed viderefører og forterker han de etiske og profesjonelle feilene Danielsen gjør i opptakten til Oslo tingrett. Jon Wessel Aas var aktuell i media når jeg googler han etter å ha mottatt stemningen til Oslo tingrett. Advokaten forsvarte ytringsfriheten til en aktivist som hadde hengt opp etterlysningsplakater over hele byen med bilder av offentlige tjenestemenn som gjør jobben for å bekjempe narkotikaforbrytelser. Det oppleves derfor litt surrealistisk for meg at dette samme advokat som vil ha meg straffet for å ha deltatt i sameiedemokratiet. Spesielt fordi jeg mistenker ganske raskt at motivasjonen bak søksmålet var motpartens ønske om å sensurere informasjon jeg kom med i en blokk, og de ville begrave sakens realiteter for seksjonseiere som betalte. Stemningen jeg får fra Jon Wessel Aas gjør det søksmål skal gjøre. Klienten var styreleder og nestleder i Tokeråsen, og de vil ha penger. De ber om mye penger. Første prosessvarsel fra Tokeråsen kan leses som om de ber om 75 millioner kroner. Det svært mye å betale i erstatning for å debattere i sameie, og en åpenbart feil. Men vi må jo spørre hva advokat Håkon Danielsen tenker. Stevningen fra Jon Wessel Aas mer udruelig og ber om erstatning opp mot 150 000 kroner for henholdsvis styreleder og 150 000 kroner til nestleder. I tillegg da til at motparten vil ha dekket saksomkostningene til advokatfirma Danielsen. Og fordi de vil ha disse pengene, inkluderer stemningen spesifiserte fakturer som Tokeråsen har betalt. Og det utgifter på totalt 134 000 og 32 kroner og 50 øre. Hvor de pengene utgittført i regnskapet vårt uklart for meg. Fordi posten juridisk bistand under note 7 viser kun kostnader på tilsammen 8.969 kroner. Men Jon Wessel Aas skriver svart på hvitt i stemningen at motparten forskutterer seier.
Det Tokeråsen boligsameie som har dekket utgiftene til juridisk bistand til Ali og bolighet. Uansett dette kostnader som Jonsen skal dekke.
Forliksavtalen vi til slutt inngår gir ingen avklaring for Tokeråsen. Jeg antar at pengene i regnskapet fortsatt et eller annet sted, og forretningsfører Obos vet hvor. Jeg økonom og kan ikke se beløpet i regnskapet, men det oppgitt en sekkepost for konsulenttjenester på 464.059 kroner det året. Og det ikke utenkelig at det der disse kostnadene ligger. For jeg har lært mye av denne saken og mener å vite mer i dag om hvordan Obos eiendomsforvaltning tolker oppdraget fra styret. De gjør hva styret vil. Det handler om å skjule og dekke over hvordan penger blir brukt, hvis det jobben. Stevningen ber i tillegg om saksomkostninger. De vil at jeg skal betale for Ali og Bolet hva Jon Wessel Aas koster dem. Jeg har ikke fått svar på det spørsmålet hva saksomkostningene var, men styreleder har muntlig bekreftet på fjorårets årsmøte at note 7 i regnskapet 2022 handler i hovedsak om ærekrenkelsessaken. Og derfor klager jeg inn i fjor advokat Jon Wessel Aas til disiplinærnemnda. Jeg forstår da at Toker Aasen har betalt Lund & Co, og jeg mistenker I dag at beløpet ca. 308.501 kroner, og det har jeg utledet fra note 7 I regnskapet for årene 2022 og 2023, fra hva som sagt og hva jeg forstår praksis I søksmål. De første 250.000 kronene blir betalt til klientkonto, mens juridisk bistand I note 7 året etter på kroner 58.501 en restfaktura for avslutning av saken som skjer I rettsmekling. 16. mars 2023. Jeg inviterer styret til å korrigere hvis jeg spekulerer feil om hva som ligger bak juridisk bistand I note 7, og jeg oppfordrer dem til å fortelle seksjonseiere I Toker Aasen hvor mye penger betalt I denne prosessen. Grunnlag for stemningen hentet fra sameiets lukkede sider på Vibbo, og jeg sier til advokaten min hva jeg tenker om saken I klar ordelag. Dette tull, sa jeg, og fortsetter. Det eneste de interessert I bloggen. På nettsidene har jeg skrevet artikler som informerte om hva som skjedde fra 2018 til 2020. Nå vil de begrave saken, og jeg sier såpass til advokaten. Hva de vil å få meg inn I et lukket rom for å true meg med saksomkostninger, sier jeg. Min advokat var ikke sikker på at han skulle tro meg når jeg sier at dette handler om sensur og ingenting annet. Slike krav handler for advokatene kun om penger, og det skal sies at erstatningsbeløpene selv I grove æreskrenkelsesaker som I riksdekkende medier lave. Sannheten at vi lever I et moderne samfunn og tiden for ære forbi. Vi mer opptatt av demokrati og åpenhet, og sånn bør det kanskje være. Det saksomkostninger som svir I slike saker. Det gjør dem til lus-lus for begge sider av bordet. Men jeg forstod bedre enn min advokat at dette søksmålet handler om en entrepriseavtale verdt 100 millioner kroner, levekårene for 633 seksjonseiere, og styreledere som kjemper for det eneste som betyr noe for dem. Det handler om advokater som mer opptatt av å redde sitt eget skinn enn å beskytte seksjonseiere de valgt å representere. Jeg ser søknaden under saksinnsyn på Oslo kommune. Den ligger fortsatt der den dag I dag. Det indikerer at styreledere lyver. Bloggen I bakgrunnen for hvordan de har tenkt, men jeg slutter å oppdatere den ganske raskt, og det faktisk for å skjerme min egen styreleder, nestleder og Toker Aasen sameie. Planen at den bloggen skal bli liggende uvirksom til jeg trygg på at vi kvitt Selvåg-prosjekt. Jeg forstår at bloggen har informasjonen styreleder og advokater, men også entreprenøren vil ha vekk. Jeg forstår hvorfor søksmålet kommer, og hva slags desperasjon som driver dem. Det ikke for dem jeg publiserer hva jeg ser. Det for seksjonseiere som blir ført bak lyset. Jeg mottok foran årsmøte 2021, 2022 og 2023 varsler om søksmål for æreskrenkelse fra Toker Aasen boligsameie. Og det stoppet I starten fordi boligselskap ikke har partsevne I æreskrenkelsesaker. Partsevne et juridisk begrep, og det en absolutt betingelse I søksmål. Med partsevne menes de krav som må stilles til den som skal være part I en sak. Du saksøker, eller den som skal saksøkes, betingelsen partsevne. Det må være et relevant og saklig grunnlag for at de der. Det eierseksjonsloven 2017 som gjelder for styrene I Tokerberget, og denne loven avgrenser sameiets myndighet. Boligselskap har hva jurister kaller begrenset partsevne. Det betyr at vi bare har partsevne i saker som gjelder seksjonsærenes felles rettigheter og plikter, alt som har å gjøre med eiendom og forvaltning av eiendom. Ærekrenkelser eller nabokrangling ikke det. Hva styret i et sameie ikke kan gjøre, alt som mangler i mandatet. Du kan tenke deg selv, vi vil ikke ha styreledere som blander seg inn i hverdagslige nabokrangler de ikke har noe med. Eierseksjonsloven gir ikke styret og årsmøtet de videste fullmakter. Tvert imot begrenser det styret og årsmøtets fullmakter. Styrets fullmakter viktig. Styreleder må forstå sin egen rolle. Han kan ikke inngå avtaler og forplikte hver eneste seksjonseier til å betale hva som helst. Og bare fordi styreleder har prokura på fellesskapets penger, kan de hverken overdra eiendommen eller sette den i pantegjeld. Selveiere har rettigheter. Første prosessvarsel jeg får et brev. Samtidig mottar min søster prosessvarsel fra samme advokat. Disse brevene formulert som en juridisk fisketur etter kilder. Sitat i grunnlaget primært fra Vibbo, et lukket nettverk driftet av OBOS eiendomsforvaltning, og det viktig. Æreskrenkelser må skje offentlig, naturlig nok. To mennesker som krangler ikke uvanlig, og hvorvidt lukkede sider i et sameie å regne som offentlighet, jo også et spørsmål, og kan ha betydning for erstatningsnivået i en ærekrenkelsesak. Men det rettslig belegg for å hevde at en Facebook-gruppe med for eksempel 30 personer offentlig. Det betyr at nesten alle offentlige uttalelser kan føre til søksmål. Alle kan bli saksøkt. Det andre prosessvarslet til min søster reiser noen spørsmål. Hvorfor hun blir innblandet? Det kan virke merkelig, for hun har ingenting med bloggen å gjøre, og debattinnleggene advokatene peker til fra de lukkede sidene på Vibbo. Knapt en offentlighet å snakke om. Hun tidligere styreleder i sameie, og du kan også mene at det naturlig at hun bidrar i debattene og klargjør ulike problemstillinger. Det ingen andre seksjonseiere på Vibbo som får brev fra Håkon Danielsen i 2021. Jeg tar søksmålet alvorlig fra første stund, og min lillesøster vil ta diskusjonen til Vibbo. Hun forteller om prosessvarslet til de andre, alle som betaler for de to brevene. To brev fra advokat. Prosessvarsler ikke billig. Allerede der har jeg et grunn til å tro at styret har brukt 10.000 kroner. Grunnen til at jeg tar prosessvarsel alvorlig fra første stund skyldes sameiets vedtekter. Jeg eier bare halvparten av leiligheten på Tokerberget, og den andre halvparten tilhører min søster. Aktive søksmål kan etter vedtektene bety at styret nekter seksjonens stemmerett. Et søksmål kan åpne for mulig tvangssalg av leiligheten, som vil være fullstendig grunnløst og et svært usannsynlig utfall, men jeg har jo aldri påstått at Nadir Ali en god advokat. Der og da tar jeg trusselen om søksmålet alvorlig. Styreleder har gått rundt og sagt at kritikken de har fått feil. De sier at ingenting bestemt, og det var bare en søknad vi hadde sendt til Oslo kommune. De kjenner seg ikke igjen i kritikken. Og dette søksmålet kanskje et uttrykk for det, at bordet fanger. Nestleder Remi Marcel Bollet lyver mot bedre viten når han sier at det bare en søknad, og de har ikke engasjert noen. Selv om styret beviselig har betalt 100.000 kroner til selve prosjekt, og saksinnsyn i plan- og bygningsetaten lister opp arkitekter og ingeniører. Det stemmer at de ikke har satt i gang anleggsmaskiner og bygningsarbeidere, men det var altså planen da de søkte om å bygge et toetasjers garasjehus 2020. Men så blir de avslørt. Søknaden representerer i samspillavtalen en overgang fra prosjekterings- og beslutningsfasen til gjennomføringsfasen. Og uansett hva du mener om årsmøtevedtak et par dager før de sender denne søknaden, så det rart at den blir sendt. Søknaden til Oslo kommune et overgrep eller vanvittig inkompetanse. Kostnader for å forlate prosjektet øker proporsjonalt i gjennomføringsfasen, fordi det selvsagt dyrere å sende anleggsarbeidere hjem enn arkitekter og folk som sitter på kontor. Her valgte styreleder i Tokerulia, Christian Engelstad, og Tokeråsen, Nader Ali, å forbedre Selvågs forhandlingsposisjon på bekostning av egne seksjonseiere. Og det bare dager etter at det har oppstått spørsmål om denne avtalen gyldig. Styreleder og nestleder snakker raskt om å bygge et mindre garasjehus og sier de vil søke om dispensasjon for lavere parkeringsnorm, bare uke etter at de ville starte prosjektet i hemmelighet bak seksjonseiernes rygg. Men de har altså gitt Selvåg prosjekt monopol på dialog med Oslo kommune. Når entreprenøren endelig gir seg og sender en søknad om lavere parkeringsnorm, så den på 1,07, og det tallet verdt å merke seg, fordi det oppfyller tilsynelatende styrets løfter, men tallet akkurat så høyt at vi trenger plass til 5-6 biler på taket. Bygningsmassen må altså være den samme, og den like dyr å bygge. Søknad om lavere parkeringsnorm blir sendt mot direktør Ivar Solvangs råd, og han advarer. Han mener de vil få avslag. Men det skjer ikke. Vi kan bare i dag spekulere om hva hvis styret hadde insistert og søkt parkeringsnorm på 0,91, som hva Fossumhagen har. Da trenger vi ikke å bygge garasjehus for 100 pluss millioner kroner. Da trenger vi ikke entreprenøren. Det tar et par minutter å slå fast at prosessvarslet fra Tokeråsen boligsameie til meg og min søster kan avvises på partsevne alene. En svært instruktiv artikkel om partsevne skrevet av ingen ringere enn styreleder Christian Engelstad i Tokerulia, og styret får linken samme dag. Advokat Håkon Danielsen får tilsvar fra en profesjonell advokat, for jeg forstod at styreleder ikke ville respektere noe annet, for hans plan var så fullstendig på jordet. Men jeg bestemte meg for å holde fokus på ballen. Min søster varslet hva som foregikk på Vibbo, og endte med å svare Håkon Danielsen i e-post. Svaret var kort og greit. Hun skrev: «Jeg har ikke æreskrenket noen.» Punktum. I løpet av høsten mister Håkon Danielsen advokatbevilgningen etter anklager om hvitvasking, og vi hører ikke mer fra ham. For neste årsmøte 2022 styreleder i gang igjen. Jeg mottar i postkassen en bunke papir på 175 sider fra pappaen til Håkon, den svært så beryktede advokaten Per Danielsen. Pakken glemmer han å sende i kopi til min advokat. Det kun en detalje som viser hvor uprofesjonelt han driver. Søsteren min ikke lenger en del av søksmålet, og Tokeråsen tilsynelatende ikke lenger motparten. Saksøker to privatpersoner som tilfeldigvis styreleder og nestleder. Det ser ut som Per Danielsen har funnet et triks for å omgå krav om partsevne. Men han må vise til prosessvarslet 15. april 2021, ettersom tvistloven forutsetter en form for forhåndsvarsling, og pakken med dokumenter jo viser at advokaten vil føre saken som den bøllen han kjent for å være. Tilsvaret mitt 9. mai 2022 på 348 sider. Jeg var heldig og ble koronasyk. Jeg sier heldig fordi det å være sengeliggende en uke gir meg tiden jeg trenger til å samle materialet som trengs for å møte ild med ild. Jeg oppsummerer 4 år med løgner og feilslutninger, Men forliksrådet helt feil instans for et såpass omfattende sak. Per Danielsen har bedt om alt for mye penger i erstatning for landets laveste rettsinstans. Og sakspapirene vokser dessuten til 523 sider. Forliksrådet avslutter saken 2022. Dere husker kanskje at stemningen fra 21. desember 2022 fra Lund & Co. På 468 sider. Og den henviser både til prosessvarslet 15. april og forliksklagen fra P. Danielsen 16. mars under prosessuelle forhold. Den inkluderer tilsvaret og forliksrådets beslutning, og det oppgitt feilaktig at prosessvarsel ikke ble besvart av min advokat. Hele saken går nok en gang direkte til meg, og det kun en detalj i stemningen som gjør at jeg sommeren 2023 klager Wessel Aas inn for brudd på god advokatskikk. Helt konkret mener jeg han burde bruke retten til å takke nei. Etter prinsipper i regler for god advokatskikk, punkt 1.2, om å kjempe for rett og hindre urett. Men det også andre innsigelser. Advokaten har tilført 7 sider i saken, og likevel har den krympet i antall sider. En detalje at tilsvaret etter en uforklarlig feil i kopieringen mangler 105 sider av 348. Stemningen krever betydelig rydning. Det handler om hva jeg snakker om i episode 10. Drittpakker og annen dritt. Der jeg snakker om prosessrisiko og kostnader knyttet til det å gå i retten. Disse vedleggene skaper et inntrykk av å være fjernet med vilje. Du kommer langt i forhold til regler for god advokatskikk. Hvis du oppfører deg innenfor hva vi i gamle dager kaller god folkeskikk. Det mest sentrale kravet for en advokat er det å fremme rett og hindre urett, som punkt 1.2. Advokater skal opptre saklig og korrekt, sier punkt 1.3. Hvordan Alf Erik Volden forsvarer brevet han sendte om meg og bak min rygg til seksjonseiere på Tokrutoppen i 2020, som jeg omtaler i episode 4, Advokater på kollisjonskurs, et mysterium. For når det korrekt å baksnakke folk? Regler for god advokatskikk, punkt 1.4, knytter råd fra advokater til menneskerettighetene, og sier at de ikke må gi råd dersom advokaten forstår, eller må forstå, at det vil innebære krenkelser av noens menneskerettigheter, eller en betydelig risiko for det. Med unntak av forsvarerrollen i kriminalsaker det altså slik at advokater plikter å gripe inn for hva som rett. Advokater avgjør selv om de vil påta seg et oppdrag. Etter at forliksrådet avviser saken og den stopper i 2022, har jeg et håp om at styreleder skal ta til vettet og fokusere på sitt egentlig problem, som en ikke gyldig avtale styret har inngått med Selvåg prosjekt. For selv om jeg forstår at P. Danielsen uprofesjonell, han kjent for det, så har styreleder og nestleder andre ting å gjøre. Når P. Danielsen mister advokatbevilgningen, kan de med hell skifte fokus, tenker jeg optimistisk. Forlik avsluttet ærekrenkelsesaken i mars 2023 i en hevingskjennelse. Det betyr at ingen dømt, og hva vi blir enige om, og som binder alle parter, vil være rettskraftig fra første stund. Og hva som gjelder det som står skrevet, ord for ord i en rettsmekling. Dette forliket signert av meg, Remi Marcel Bollet og Nader Ali. Det sies at et forlik i rettsmekling best når begge parter går fra bordet misfornøyd. Og til tross for at jeg mener å ha en god ytringsfrihetssak, tar jeg rådene jeg får og avslutter med et kompromiss som ligner veldig på hva jeg sa til min advokat kunne bli utfallet. Jeg sletter bloggen, ber om unnskyldning, og resten av oppgjøret en symbolsk sum som blir utbetalt ganske umiddelbart. En viktig forutsetning i rettsmekling at partene møtes for dialog og at kostnadene de har til advokat deres. Motkrav om å dekke den andres kostnader som kan dukke opp i retten utenfor hva rettsmekling vanligvis brukes til. Målet jo å finne en minnelig løsning, og da må begge parter betale sine saksomkostninger. Jeg har en mistanke når jeg går inn i rettsmekling at motparten faktisk betaler sin advokat med penger fra Tokeråsen. Stemningen oppgir at sameie har betalt kostnadene knyttet til advokat P. Danielsen, og derfor overstiger også krav i stemningen fra Jon Messelås over en halv million kroner. Forliket mellom meg og min motpart sier ingenting om hva løsningen betyr for Tokeråsen. Det en sak for styret, der mine motparter, Ali og Bolé, henholdsvis styreleder og nestleder. Men det oppstår en mistanke før rettsmekling at de facto motpart Tokeråsen, og det betyr at jeg betaler advokatene på begge sider av bordet. Og det viktig, for det sier noe om styrkeforholdet i møtet. Jeg sitter der og betaler for egen advokat, og motparten har bunnløse lommer fordi jeg og alle naboene betaler for deres advokat. Jeg ber disiplinærnemnda vurdere hvorvidt det skjer et brudd i regler for god advokatskikk 322, som handler om dobbeltrepresentasjon. Jeg vil ha svar på om jeg i rettsmekling betaler advokatene på begge sider av bordet. Jeg mistenker det, og bare mistanken alene skaper en skjevhet i styrkeforholdet mellom partene. Når vi går inn i rommet, tiden knapp, og det viktigste målet ikke å debattere prosessen, men å komme til enighet i det som har brakt oss dit og avslutte hele greia. Tvisteloven paragraf 8-3 andre ledd oppgir kravet til rettsmekling. Paragraf 8-3 rettsmekling 2.
Ved avgjørelsen legges det vekt på partienes holdning til rettsmekling og mulighetene for å oppnå et forlik eller en forenkling i saken. Det legges videre vekt på om ulikt styrkeforhold mellom partene, kostnadene ved rettsmekling, tidligere meklingsforsøk eller andre forhold gjør rettsmekling betenkelig.
Det bare motpartens advokat som har informasjonen i rettsmekling. Det kun Lund & Co. som kan vurdere hvorvidt betingelsene til tvisteloven om rettsmekling ivaretatt, om det kvalifiserer og et rettferdig oppgjør mulig. Det viktig for meg i forliket at Ali og Bolé signerte på standardfraser og forutsetningen i forliksavtalen, som sier i punkt 4. Hver av partene dekker egne saksomkostninger. De har saksøkt meg som privatpersoner, og dersom motparten faktisk Tokeråsen, vil det ha vært gangbar juss å nekte for rettsmekling og avvise hele søksmålet på sparevne alene. Men sånn som disse to har rotet til søksmålet det beste for alle å avslutte raskt. Alle sidene i komplekset vil være dyrt å rydde opp i retten. Jeg mistenker Lund & Co. de facto for å representere Tokeråsen. Jeg la for eksempel merke til at det økonomiske oppgjøret i forliksavtalen blir innbetalt til en klientkonto, ikke to klientkonto, når jeg har to motparter. Det først når Nadir Ali erkjenner muntlig i årsmøtet at styret betaler deres advokatkostnader, jeg vet det. Nadir Ali skriver 18. april 2023 på Vibbo i et svar til en seksjonseier at det ble startet en prosess mot meg.
I og med at det i kraft av våre styreverv og vårt virke, som styreleder og nestleder, vi har blitt utsatt for disse beskyldningene, saksomkostningene vedtatt dekket av sameie.
Jeg må spørre vedtatt av hvem? Tokeråsen har meg vidt beskjent aldri vedtatt å gå til søksmål mot en seksjonseier. Kanskje Nadir Ali mener styre. Det gjør ingen forskjell. Årsmøte eller styre. Et slikt vedtak et klart brudd på eierseksjonens mindretalsvern i paragraf 40 og våre egne vedtekter. Jeg ber styre rette feilen før jeg kontakter advokat Jon Messelås og ber han sende fakturaen direkte til sine offisielle klienter. Hva Lund & Co. har fått fra sameie, ber jeg firmaet sende tilbake til Tokeråsen. Jeg henviser til tvisteloven paragraf 19-15, som setter betingelser i en rettskraftig avtale. Når ingenting skjer, klager advokaten inn til disiplinærnemnda, sommeren 2023. Seksjonseier i Tokråsen har til dags dato ingen oversikt over hvor mye som betalt til advokatene Jon Vesselås eller Per og Håkon Danielsen. Obos forretningsfører og revisor og gjør heller ingen vurderinger av styrets disposisjoner etter disse reglene. De bare bokfører, dekker over og leverer regnskapet for styret som betaler for jobben. Tvisteloven, paragraf 1915 første ledd, sier hva rettskraftig innebærer.
En rettskraftig avgjørelse bindende for partene. Avgjørelsen dessuten bindende for andre som på grunn av sitt forhold til parten ville være bundet av en tilsvarende avtale om tvistegjenstanden.
Jeg vet ikke om noe straffbart har skjedd på Tokreberget, men jeg forstår tvisteloven paragraf 1915 første ledd handler om regler som kan tas i bruk etter at avtaler rettskraftig. Som jeg forstår kan den bety at hvis du i rettsmekling aksepterer å betale en erstatning til motparten, men ikke betaler, for det skjer jo, så kan den som har et krav i hevingskjennelsen gå direkte på arbeidsgiver og kreve beløpet, uten å gå innom namsmannen for å få rettskjennelser. Det etter at forliket rettskraftig at jeg blir gjort oppmerksom på at jeg ikke har tenkt å betale egne saksomkostninger, og jeg mistenker at jeg har det heller aldri gjort. De har holdt rettsmekling for narr. Hva de har signert ikke verdt papiret det skrevet under. Hvorfor de signerer kan skyldes en misforståelse som advokater gjør, fordi det fjerde punktet i forliksavtalen en standardfrase. Mange betaler ikke sine egne saksomkostninger. Vi har tredjeparter som sponsor klientene, enten det arbeidsgiver, slektninger eller generelt sympatisører. Når innboforsikringen dekker rettshjelp, forsikringsselskapet en sånn tredjepart. Motparten har normalt ingenting å si på hvem som betaler ditt rettsoppgjør. Dersom det stemmer så Vesselås hevder at jeg har misforstått forliksavtalen punkt 4 om at hver av partene skal bære egne saksomkostninger, vil hele poenget med tvisteloven paragraf 1915 utgå. Men beskyldninger om dobbeltrepresentasjon og brudd på regler for god advokatskikk 322 oppstår fordi motparten henter pengene hos den eneste tredjeparten som jeg vil hevde ikke kan sponse dem, uten at det skjer alvorlig brudd i eierseksjonsloven. Det kan også virke som om det ikke gjort undersøkelser etter hvitvaskningsloven, og det har skjedd feil knyttet til regler for god advokatskikk 318. Boligselskap og styre vi velger på årsmøtet har mandat etter eierseksjonsloven. Styret har ikke partsevne i æreskrenkelsesaker. Faktisk har ikke årsmøtet lov til å bruke penger, noe som helst som ikke omfatter fellesskapets eiendom. Og boligselskaper således ikke et vanlig firma der direktørene kontrollerer pengene, og bare fordi de har tilgang til bankkontor kan de gjøre som de vil med disse. Forarbeidet til eierseksjonsloven, Odels proposisjon 33 fra 1996-98, om bakgrunn til loven i kapittel 8.2 omtaler beslutningsmyndighet og mindretalsvern.
Hovedregel hva gjelder beslutningsmyndighet og mindretalsvern at flertallet ikke kan binde mindretallet.
Meningen å hindre flertallet fra å ta beslutninger som forfordeler seksjonseiere, fordi det problematisk å gi ekstraordinært honorar til enkeltstående eller å bevilge advokatutgifter til en seksjonseier, ikke alle seksjonseiere. Forarbeidet fortsetter med å si at det følgelig misvisende å hevde at årsmøtet sameiets øverste organ, ettersom deres beslutningskompetanse begrenset. I kapittel 9.3 om innkalling, møteavvikling og avstemning med mere sier forarbeidet til eierseksjonsloven.
For den enkelte sameier i mindretall ikke det sentrale hvor mange sameiere som står bak et flertallsvedtak, men hvilken flertallsvedtak kan man finne seg i.
Disiplinærnemnda drøfter ikke hvorvidt seksjonseier skadelidt med utgangspunkt i eierseksjonsloven, til tross for at det blir presisert at styret mangler partsevne og jeg seksjonseier. Når klage i disiplinærnemnda blir avvist med begrunnelser uten noe som helst rettslige anførsler, og vedtaket fremstår ubegrunnet og uforståelig, kan det synes som om disiplinærnemnda ikke forstår eierseksjonsloven, eller klare å se hvordan disse forholdene skal sees opp mot regler for god advokatskikk. For øvrig vil forsikringsklagenevna faktisk gjøre samme feil, og i første omgang gir de ikke medhold til fri rettshjelp, fordi æreskrenkelser kommer under vilkårenes unntaksbestemmelse. Forsikringsklagenevna ender til slutt med å erkjenne at unntaket i unntaksbestemmelsen, som sier at vilkår likevel dekker utgifter dersom sikrede fornærmet, skadelidt i anledning straffbar handling, har betydning. Nemnda drøfter ikke hvorvidt klager skadelidt med utgangspunkt i eierseksjonsloven, uten at det blir presisert i detalj og matet til dem med teskje. Dette en forståelse nemndene sliter med å forstå, og da det kanskje ikke så rart at styreledere på Tokerudberget har samme problem. Samtidig viser tokeleggingen at advokatene har forstått det likevel. Årsrapporter sier ingenting om prosessen, kostnadene åpenbart skjult i sekkeposter og note 7 i regnskapet. Straks de har oppnådd hva de ønsker og får bloggen slettet, tar de skritt for å fjerne resten av debatten på Vibo. Disiplinærnemnda konkluderer at advokat Jon Wessel Aas frikjennes for brudd på god advokatskikk. Subtekst når de gir advokatene medhold uten rettslig begrunnelse synes å være ingen røyk uten ild i ærekrenkelsessaker. Og kanskje det også poenget. Smerten i samspillavtalen merkbar. De har betalt store fakturer på 100.000 kroner til selve prosjekt, men samspillavtalen ikke gyldig og kan aldri bli det. Styreledere blir bedt om å signere noe av entreprenøren på tampen av året 2021, men det tør de ikke. Det vil være å ta et skritt for langt når de allerede har gått langt nok. Sensur hensikten med søksmålet, og en blogg som skriver om styreledere og en entrepriseavtale med selve prosjekt alltid vilt til livs. Mangel på transparens svært alvorlig og utgjør et menneskebrudd, fordi det lammer demokratiet som forutsettes i eierseksjonsloven. Sensur og retten til informasjon utgår fra FNs menneskerettserklæring i artikkel 19, og klienten til advokat Jon Wessel Aas gjør seg skyldig i et menneskerettsbrudd da de følger opp forliket, tar T-banen hjem til Tokerberget og sletter all kommunikasjon mellom seksjonseiere på Vibo. Styret sletter totalt 4 år med debatt, og det talende. Sensuren styreledere ønsker om alt som har med samspillavtalen å gjøre fullendt. I ettertid fremstår det som at disiplinærnemnda uegnet til å sanksjonere grove overtredelser etter eierseksjonsloven. Det synes ikke som de forstår det komplekse advokat- og klientforholdet som i praksis oppstår når det skal vurderes regler for god advokatskikk i et boligselskap. Når jeg klaget inn styreleder i Tokerudlia og Tokerudtoppen til disiplinærnemnda 2020 for brudd på god advokatskikk, var resultatet det samme. Ingen konsekvenser. Leder i komiteen som skulle vurdere klage stoppet saken før den gikk til behandling. Hun anførte at forholdet rundt entrepriseavtalen skjer når de styreledere, ikke advokater. Jeg vil bemerke til det siste at Alf Erik Vollen konsekvent signerer e-poster og brev fra Tokerudlia til Tokerudtoppen med yrkestittel advokat. Han truer dem helt opp til våre dager med søksmål for legitime og demokratiske valg. Tokerudtoppen tok 2019 og 2020 i en periode i tid da Tokerudtoppens styreleder var Alf Erik Vollen. Nemna tar sine beslutninger uten rettslige referanser for hvorfor de frikjenner som de gjør, og nettopp derfor det som sagt vanskelig å akseptere. De eneste advokater jeg vet som har blitt felt i disiplinærnemnda Håkon og Per Danielsen, og det var for andre forhold enn det som de gjorde for styret i Tokeråsen. Når æreskrenkelsessaker i utgangspunktet ikke dekket av rettshjelp, det en del av samme manipulasjon. Advokater gis uforholdsmessig mye makt og legger føring for frivillig rettsmekling når saksøkte I større grad må hensynta prosessrisiko. Nemnder forsterker det skjeve styrkeforholdet mellom parter fordi de ikke makter å gjennomskue politisk manipulasjon gjennom grunnløse rettsprosesser. Sensur et menneskerettsbrudd som kan få store konsekvenser for mange tusen beboere. Samspillavtalen handler om store summer, og det kostnader som kan ende som pantegjeld på leiligheter. Vi bor I Tokeråsen har ikke mange aktive debattanter, men det like fullt en kanal for ytringer, og det har blitt den eneste kanalen etter at styret la ned sameiets nettsider på tokruberget.no. Tilsvarende har styret I Tokrulia og Tokrutoppen lagt ned sine nettsider. Det finnes en Facebook-side I Tokrutoppen. Den eies av Terje Benjamin, og de som har fulgt podcast husker kanskje navnene fra episode 2. Dette samspillavtalen. Benjamin var bestiller I Tokrutoppen og den som juridisk satt på ansvaret for beslutninger I samspillavtalen, da advokat Volden som eneste styreleder ikke gjorde det oppdraget selv. Facebook-side opprettet etter at Terje Benjamin forlot styret I Tokrutoppen mer eller mindre frivillig, og han har brukt nettet til å forsvare sin gamle styreleder, som han fulgte til punkt og prikke. Nå hører jeg at han på vei tilbake til styret I Tokrutoppen. Jeg skadelidd hva gjelder ytringer, både fordi mine ytringer på bloggen trukket etter en forliksavtale, men også vi har mistet sentral og unik informasjon vesentlig for utøvelsen av eierskap på Tokruberget. Selv jeg ikke advokat og har ikke kompetanse til å fastslå om det har skjedd straffbare forhold. Disiplinærnemnda synes ikke å akseptere at eierseksjonsloven I enkelte saker utvider forståelsen for advokat-klientforhold når de frikjenner advokater, eller kanskje de tenker at det ikke viktig. Vi snakker jo om leder I advokatforeningen og en av landets fremste eksperter på media- og ytringsfrihet. Han bør vite mer enn meg om lov og rett. Et viktig prinsipp forstår jeg at advokater fortjener og må forvente at de ikke blir identifisert med sine klienter. Det spesielt viktig I kriminalsaker. Faktum at det ikke advokat Jon Wesselås som etter forliksavtalen har slettet 4 år med debatt på Vibbo. Disse sidene blir driftet av Obos eiendomsforvaltning, og det verdt å merke seg at den 3. april dette året endret vilkårene på Vibbo, slik at styrene blir gjort ansvarig for å moderere herunder fjerne og ethvert innhold. Obos tar således ikke redaksjonalt ansvar for hva som skjedde med seksjonseiernes debatt etter forliksavtalen 16. mars 2023. Og jeg må jo lure på om hendelsen fra I fjor har noe å si på at de gjør denne endringen I disse dager. Jeg vil ikke være overrasket hvis Obos I en såkalt damage control. Behovet for kontroll I boligkooperativet har jeg snakket om I episode 11, Obos tar over. Seksjonseiere på Tokruberget tilhører landets mest levekårsutsatte befolkning, der styreledere advokater som synes å ha rotet det til I samrøre med Selvåg-prosjekt. Det oppstått problemer rundt en ikke gyldig entrepriseavtale, som har en kostnadsramme på 74 millioner kroner. Advokaten kanskje kompromittert. Skade på seksjonseiere per I dag ukjent, og en skade på seksjonseiere som har vokst betraktelig de siste 5 årene. Styreledere jobber for et fjerde sameie, og bortsett fra at det kommer for sent og en dårlig idé, åpner det for nye hva-hvis-spørsmål. For hva hvis Tokrutoppen, Tokrulia, Tokråsen danner dette konkursboet og skaper en juridisk enhet som kan ta egne økonomiske beslutninger med seksjonseiernes penger? Samspillavtalen ikke gyldig. Det for sent for denne avtalen. Kan det nye garasjesamarbeidets flertall inngå en ny kontrakt med Selvåg-prosjekt? Og hva hvis en annen entreprenør har et bedre tilbud? Kan garasjesameiet velge det billigste anbudet? Kan anbudet inkludere handlingsalternativer som ikke med I samspillavtalen? Jeg vil jo anta ja, men jeg vet jo ikke. Men dersom du inngår ny avtale, så kan jo de søke å rive fordi det lagt inn I en ny avtale. Per I dag det I alle fall ikke mulighet til samspillavtalen. Det kostet nesten 1 million kroner å behandle søknaden styret fikk godkjent, og fristen har gått ut, og søknaden må fornyes. Jeg mistenker at det enda dyrere å trekke søknaden, for styreledere har I praksis kastet bort kommunens behandlingstid. Denne saken en læring at virkeligheten overtreffer fantasien, og jeg vil ikke spekulere mer, fordi faktum I det utsagnet «virkeligheten overtreffer fantasien» at det utgår fra kjernen og blir lurt. Jeg klarte ikke å tenke den verste sannheten, fordi vi ikke ser eller ikke vil se konsekvensene av handlinger. Hele historien I første sesong på podcast, «Hva skjedde med samspillavtalen», på et personlig plan ganske trist. Styreleder I Tokeråsen boligsameie var nabo med min mor, for han ble født til han vokste seg opp og ble en kjekk ung mann. Leiligheten jeg og min søster har tatt over bare et par skritt fra styrelederens ytterdør. Jeg har ikke bodd på Stovner de siste 30 årene, da jeg flyttet tilbake til leiligheten, som står ledig etter en opphusing. Nå det styreleder som har flyttet, uten at han viser tegn til å ville gå av som styreleder av den grunn. Årets årsmøte styreleder tilbake med vedtekter de ikke fikk igjennom I Tokeråsen 2018 og 2020, og det viktig. Sommeren 2020, da jeg oppdaget hva styreledere på Tokerberget holdt på med, var det første jeg gjorde å klage advokatene Kristian Engestad og Alf-Erik Vollen til disiplinærnemnda for deres rolle I samspillavtalen. Nadir Ali var bare jurist, og kunne ikke klages inn for brudd på god advokatskikk. Bloggen jeg skrev avdekket en rekke kritikkverdige forhold, og jeg fikk tilgang til referatene fra garasjesameiet, som avslørte at I tillegg til at garasjestyret bevilget seg selv penger, bestilte og betalte de fortjenester som aldri hadde blitt vedtatt I årsmøtet. Millionbeløp rant ut, og sparepengene I Tokerutoppen, Tokerulia, Tokeråsen, satt til side for å rive garasjehuset, ble brukt I en rekordfart. Det verste I mine øyne at de hadde planer om å tvinge seksjonseiere inn I en ikke gyldighet til priseavtale med Selvåg prosjekt. Kuppforsøket på rommet scene ville gi advokatene full kontroll I en næringsstiftelse for garasjedrift. De lot ikke detaljer som at prosjektet deres allerede var nedstemt stå I veien. Styreledere gamlet på at et kjedelig forslag om vedtekter som krever 2/3 flertall vil skli gjennom uten motstand. Pengene vil de hente I lån, og med dem vil de bygge et garasjefundament det vil være mulig å bygge boligblokk over. En boligblokk på festetomt som Tokeråsen allerede hadde avvist. Dette papirmonstret koster penger. Bare et par år etter at jeg flyttet tilbake til Stovner, følte jeg meg tvunget til å publisere bloggen for å advare seksjonseiere. Alle 633 seksjonseiere på Tokerberget og deres familier. Kanskje så mange som 4000 til 6000 mennesker. Forgjeves har jeg over en toårsperiode forsøkt å få mitt styre til å tenke seg om når de jakter på et millionprosjekt. Ikke for at det å spleise på et bygg ikke en no-brainer, For hvis det et garasjebygg vi skal bygge, så må vi spleise. Men fordi et nytt garasjehus I tillegg til å være veldig dyrt å bygge, enda dyrere å vedlikeholde og styre. Dette vil være et pengesluk fra dag 1, og det ingenting I vår 50 år lange historie som skulle tilsi at dette vil være fornuftig bruk av penger. Jeg sverger til et gammelt råd om hvordan du skal vurdere salg I butikken. Det ikke på tilbud. Hvis du ikke vil ha det. Styreledere vil påstå at de må bygge etter reguleringsplaner, men Oslo kommune har flere ganger antydet til dem og tidligere styreledere at kommunen kan gi dispensasjon for parkeringsnorm fra før jeg ble født. Jeg valgt å sitte I Miljø- og bydelsutviklingskomiteen, MBK I bydel Stovner, og på generelt grunnlag kan jeg si at I dag har vi et helt annet forhold til biler og parkeringsplasser enn hva som var tilfelle på 1970-tallet. Likevel velger styreleder å lytte til administrerende direktør I Selvåg prosjekt, Ivar Solvang, og ta hva han påstår som god fisk. Arkitekten i selve prosjekt har skrevet i forberedende dokumenter at dispensasjon fra parkeringsnormen mulig. Jeg vil gå så langt som å si at det faktisk trolig at Oslo kommune kan gi et unntak fra reguleringsplaner. Hvis sameiene på Tokerberget søkte om samme dispensasjon som nærmest nabo, og jeg snakker om Fossumhagen inntil Stovner T-bane som på 0,91, ja, da vil det ikke være nødvendig å bygge et nytt garasjehus. Spesielt for Tokerulia gir det ingen mening å bruke penger på et garasjesameie. Tokerulia trenger en enkel parkeringsplass for å tilfredsstille reguleringsplaner. Hvor mange millioner skal styreleder bruke for denne ene parkeringsplassen? Kuppet på rommen scene 23. oktober 2018 og hva styreledere forsøker å tvinge gjennom skriver jeg om i bloggen. Og fordi jeg økonom med spesialisering i finans, regner jeg på scenarier for å vise hva et fjerde garasjesameie faktisk vil koste i kroner og øre, hva det de forsøker å gjøre betyr i husleieøkninger de neste 20-30 årene. Styreleder Ali, av grunner helt ukjent for meg, velger å gå videre med en kontrakt han på tidspunktet må vite ikke gyldig. Og Selvåg prosjekt stopper heller ikke. Prosjekterer Selvåg prosjekt har ansvar for kvaliteten i prosjektet. Alt rundt bygging, inklusive sikring av kontrakt. Deres direktør Ivar Solvang var til stede på rommens scene og burde vite at seksjonseiere stemte nei i Tokrutoppen. Og i Tokruåsen falt forslaget om et fjerde garasjesameie fordi flertallskravet som det ble skrevet krever en stemmighet. Uten et garasjesameie så det ingen til å ta imot bygget. Det ingen motpart i kontrakten. Bare tre forvirra styreledere og deres egenrådige bestillinger. Jeg tror at innbetalingen til klientkonto i Lund & Co. ligger på en kvart million kroner, fordi note 7 i regnskapet 2022 viser juridisk bistand, og det blir oppgitt at ikke alt skyldes en sak mot seksjonseier. Jeg tror fordi det sannsynlig at den første innbetalingen en vanlig rutine med inngåelse av kontrakt. Advokat blir betalt på forhånd til klientkonto et beløp som tilsvarer sakens kompleksitet. Rettsmekling skjer i mars 2023, og det rimer derfor at kostnaden til juridisk bistand i note 7 året etter en restfaktura på 58.501. Jeg utleder fra dette at note 7 i regnskapet viser at Tokeråsen har betalt Lund & Co. og Jon Wessel Aas til sammen 308.501 kroner på å saksøke meg. Hver av de 189 seksjonseierne har altså betalt minst 1632 kroner for søksmålet. Men jeg har lest stevningen og sett fakturaene fra advokatfirma Danielsen, og vet at Tokeråsen i tillegg har betalt minst 125.126 kroner og 25 øre mer. Dessuten det da dette ekstraordinære honoraret på kroner 100.000 utbetalt til styreleder og nestleder. Jeg vil påstå at det kostnader som følger av noens ønske og vilje til å kneble og sensurere. Totalt kommer jeg til at 533.627 kroner betalt fra seksjonseiernes verdier kan være i konflikt med mindretalsvernet. Formålet å få bukt med informasjon styreleder og nestleder ønsker å skjule, sensur og knebling av ytringsfrihet, slik at de kan fortsette å lyve og manipulere for å være i rollene sine og sikre prosjektet til skade for seksjonseiere. 533.627 kroner betyr at hver seksjonseier har betalt med minst 2.823 kroner til styreleder og nestleder. Vi langt inn i det nye året, og jeg har ikke rukket å gå inn og lese årsrapporten til styret i årets innkalling til årsmøte. Note 7 viser spor på juridisk bistand i et søksmål styret har utlatt å nevne med et ord i årsrapporten. Og det ille. Her bryter styret åpenbart tilliten seksjonseiere bør ha til de som forvalter våre penger. De unngår å fortelle de som betaler, hva de betaler og hvorfor. Styret har brukt en halv million kroner på et privat søksmål mot meg. Det en rettsprosess de ikke forteller om, og kanskje det fordi hensikten synes å være sensur og knebling av motstemmer. Det som skjer således et menneskerettsbrudd. Og skaden de gjør på sameiedemokratiet umulig å tallfeste. Det kan synes som om seksjonseier i Tokeråsen har betalt en halv million kroner for å undertrykke informasjon eiere trenger, skal vi kunne gjøre et velbegrunnet valg i den viktigste og eneste saken styret legger fram for årsmøtet 2024. Vedtektene de vil veta for et fjerde garasjesameie omfatter ikke bare de 189 seksjonene i Tokeråsen. Her tekkes to andre boligsameier inn. Skaden rammer til sammen 633 seksjonseiere og mange tusen mennesker som lever og bor i leilighetene. Med dette så vil jeg avslutte bonusepisoden i sesong 1 i podcast «Hva skjedde med samspillavtalen?». Jeg jobber med neste sesong «Hvorfor har vi gjenopptagelseskommisjonen?». Episodene begynner nå i april. Du kan glede deg og abonnere.